Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den. Vítejte v posledním předprázdninovém živém Leonardu. Do něhož právě vstupuje Václav Větvička s pozvánkou prázdninovou, s pozvánkou k vodě, k té naší sladké, k rybníkům i vodě běhuté, od potoka k řece. Víte, kde je ohrada? Ale ne ta žižkovská, ta u Hluboké nad Vltavou. Ohrada se nazývá zámek, spíš zámeček, s hospodářským dvorem, v němž dnes sídlí lesnické a rybářské muzeum a hned vedle je malá zoologická zahrada. Máme před sebou prázdniny a zavítáte-li do tohoto koutu jižních Čech, oboje vám doporučuju. Ještě jsem se tam dost nevynadíval. No, co věcí tam mají a jak se pokoušejí zastavit čas. Zoo i zámek stojí téměř na břehu krásného munického rybníka. Ten je rybochovný, jak se takové nádrže označují, a průtočný. Voda z něho i do něho přitéká, otéká. Jeho rozloha je 112 hektarů, takže žádný nebesák. Když se při cestě na Hlubokou zastavíte při jeho hrázi, jistě neuniknou vaší pozornosti na návodní straně zvláštní špičaté, spíš rohaté útvary, které sem naplavila voda. Jsou to jednosemenné plody unikátní vzplývavé rostliny kotvice plovoucí. Trapanatans ji říkávají botanici. Zmíněnému plodu nebo oříšku strnovatel kalich natolik, že skutečně připomíná jakousi lodní kotvu. Je to kytka mimořádná, o níž jsem se ve starém herbáři dočetl. Ovocce nese černé, veliké jako kaštan, trojšpičné jako kotvice, odkaváč v češtině jméno má. Kůru na sobě má tenkou a černou, vnitř masitost bílou, chuti téměř kaštanové. Z té příčiny je někteří vodními kaštany nazývají a též jedí, an i z nedostatku obilí, jako i z kaštanův, lid sedlský chléb sobě z nich pekau. Tak nevím, za z té příčiny, že lid sedlský si z kotvic pekl v době nouze chleba, anebo snad proto, že plody kotvic patří k oblíbeným folklorním ozdobám, ale dnes o tuhle perlu naší květeny, která tu rostla doloženě již při příchodu Slovanů na naše území, je bída a dostala se mezi rostliny kriticky ohrožené. Tak zpátky do nížiny, k vodě. Jestliže vám to neuniklo, mě určitě ano. Kdo pak by si dnes v době překotně internetové a mobilové vzpomněl, že nedávno uplynulo rovných 100 let od jednoho z nejodvážnějších introdukčních pokusů u nás. No, to nedávno bylo už před 2 roky, budiš. A protože každý správný pokus musí být, jak se říkávalo, vyzkoušený na zvířatech, hraje v tomto příběhu hlavní roli zvíře. Živočich chlupatý, hlodavý, v pravém slova smyslu, to vlastně ani nebyl pokus. V roce 1905 nechal totiž hrabě Colloredo Mansfeld vypustit do volné přírody 10 párů amerických ondater, tedy do volné přírody. U rybníku ve Staré Huti u Dobříše to bylo, u nádrže dočista umělé. Ondatra je severoamerický hraboš. Kdybyste tomu nevěřili, stačí zalistovat v jakékoliv zoologické učebnici. Je to ovšem hraboš značně odlišný od těch našich polních. Z dosavadních měření a vážení vyplývá, že hmotnostní rekord drží kousek 1,6 kg těžký, 1,5 kg. To u nás v Německu měli macka těžkého 2,3, skoro 2,5 kg těžkého. No to už je dost velký rozdíl na to, abyste si ondatru nezamětili s jiným hrabošem. A co víc, ondatra je ideálně přizpůsobená k životu v blízkosti vody, dokonce pod vodou. Na tlapkách má kratinké plovací blány a nadto je má hustě brvité, takže zabírají jako účinné veslo. Jako veslo a navíc kormidlo užívá i ocas. A jak jsem kdysi napsal, tak jako my dokážeme zavřít oči, dokáže ondatra zavřít uši. Nemusí pak jako my, když vylezeme z vody, směšně hopsat na jedné noze a vytřepávat vodu z uší. Potomci dobřížských ondater již za několik let obsadili vody ve středních Čechách a už na začátku první světové války byli doma doslova od Šumavy, dnes musím říct po Beskydy. Samozřejmě, že jako každý expanzivně se šířící druh, vyvolali ondatry mnoho diskusí, zda rybníkům škodí či ne, zda jejich vysazení bylo uvážené nebo ne a tak podobně. Nemám po ruce současné údaje, ale ještě před 40 lety se u nás ročně vykoupilo od takzvaných myšařů asi 50 tisíc ondatřích kožech, z nichž se upravuje speciální kožešina, takzvaný byzam. Pyžmovky, což je u nás už běžný hovorový název ondater, se nicméně staly nedílnou součástí naší přírody a málo která si vzpomene, že si její prababičky proháněly kdesi mezi Aljaškou a Louisianou. Český rozhlas Leonardo vstupuje dnes mým prostřednictvím do vašich uší a k prázdninové vodě. Městečko Bakov nad Jizerou proslavili dvě věci. Ve 30. letech 20. století bylo ve zdejší škole jedno z pracovišť meziválečného reformního školství. Na svou dobu tak moderního, že se k němu současné školství ještě ani nedobabrává a místo, aby se podívalo do vlastní minulosti, hledá vzory třeba v Itálii. Takzvaný Bakovský pokus zanesl toto jméno na pedagogickou mapu Evropy. Mnohem déle ovšem Bakov nad Jizerou proslavovalo rákosové zboží. Hned na začátku musím podotknout, že rákosové zboží se nedělalo z rákosu. To až dnes a občas jedna malinká firmička z Nové Vsi u Bakova vyrábí nádherné zahradnické stínovky, rohože a přístřežky skutečně z rákosu. Z rákosu obecného Phragmites australis se jmenuje po botanicku. Bakovské rákosové zboží se po léta vyrábělo z orobince, z oněch plocholistých vysokých pobřežních rostlin s nápadnými květenstvími a plodenstvími, oněmi českými doutníky a viržinky, tabákově hnědými válcovitými palicemi. Roste jich u nás několik druhů, dva poměrně hojné, ostatní pořídku. Těmi řičími jsou například orobinec nejmenší, dnes už v přírodě vyhynulý, nebo orobinec sítinovitý, druh kriticky ohrožený. K oněm hojným patří orobinec širolistý nebo širokolistý a orobinec úzkolistý. Jak je poznáte? No to prozradili jejich jména. A ještě jeden znak přidám. Orobinec širokolistý má obě palice, samčí tu horní a samičí širokou válcovitou k sobě vzájemně přisedlé, bezprostředně navazující. Orobinec úzkolistý je má vzájemně oddělené. Pokud si je v létě přinesete domů jako ozdobu, i hned je ošetřete lakem na vlasy. Kdybyste tak neučinili, můžete mít po čase pokoj zasněžený rozprsklou palicí s chmírem a se semeny orobince. Orobince se dostaly i do lidového názvosloví rostlin a hned pod mnoha jmény paličky, cigáry, doutníky, palaší, sáší, šáší a teď pozorně poslouchejte, i jako bednářská stýle, bakovský rákos, bakovská pšenice, anebo jen prostě bakovák. Základem bakovského rákosového zboží byly takzvané padesátky, nejméně půlmetrové smotky ze suchých listů, případně stonků. Z upraveného orobince je nejčastěji vyráběli děti, třeba každé ráno, než šli do školy, museli jednu padesátku uchmoustat. Z padesátek pak jejich rodiče přes den vyráběli tašky, sandály a podobné předměty, o něž byl kdysi zájem nejen na trzích, ale i v prodejnách uměleckých řemesel. Kolem staré řeky hned za stavidly, která rozdělují vody Lužnice do řek staré a nové, jsou při březích klikatící se řeky břehové lavice, nánosy a usazeniny odebrané z jednoho nárazového břehu a ukládané o kousek níž v místech, kde se říční proud přehoupne jako kyvadlo hodin na druhou stranu. Tak řeka pracuje den po dni, rok za rokem, anebo zběsilé po bouřce a průtrži. Chodili jsme s profesorem Jeníkem za našeho třeboňského působení po březích staré řeky, měřili rychlost proudu a hlavní směr proudnice a ukládání břehových lavic, jejich zásobení semeny a zarůstání a civěli na ťapky jako vysoustružené do měkkého usazeného čistěnkého písku. Co chvíli, jako by se na tom či onom otištěném prstíku zaleskl zlatý kroužek, prstýnek, ale samozřejmě, že ne zlatý, zpravidla třeba jen slídový, ale zaleskl. Kde by také vlastník či vlastnice otištěné tlapky mohl nebo mohla nějaký prstínek nosit, zvlášť jestliže většinu dlaně nebo plosky chodidla, včetně prstů, zakrývají zvláštní kožní lemy, jimž jsme si zvykli říkat plovací blány. Ty otisky patřily vidrám, královnám řek. Však také některá může být pořádně velká, až 1,30 m dlouhá a 15 kg těžká. Klapky vidřísků pana Chaloupka. Vidří kocour přecházející kdysi za noci po souši mezi opatovickým rybníkem a světem musel být ještě větší a těžší. To podle otisků klap, jimiž své cestičky razítkoval. Kulatá hlava vidry mi odjak živa připomínala hlavu tuleně. Něco na takovém srovnání je, oba jsou to rybožravci, jejichž nejen druhým domovem je voda. A oba mají na tlamičkách výrazné chlupy, fousy. Hmatové chlupy s hmatovými buňkami na kořínkách chlupů, které dokážou divné hmatat na dálku a umožní vidře orientaci v zakalené vodě. A ještě jednu vlastnost nebo zvláštnost má vidra a tu jí závidím nejen o Vánocích. Může se natláskat rybami víc než dosyta a vůbec se nezabývat opatrným kousáním a hledáním každé rybí kostičky jazykem. Vidra má totiž úžasně přizpůsobená střeva nebo jejich stěny. Jakmile by hrozilo, že se do střeva zabodne rybí kůstka, hned se střevní stěna smrští, stáhne, zavalí, stuhne. A kostičku odtlačí. Mít to my, co by pak o štědrém večeru dělali páni doktoři na pohotovosti, že? Za mých studií měli v pracovně oddělení hydrobiologie na stěně obrázek s textem Lutra lutra l liné, vidra říční, zobrazená při panáčkování. Od těch dopí mám rád, připomíná mi mládí a časy strávené na březích rybníků a řek. Přeju vám, abyste ji někdy taky potkali. Městské nejen šlechtické erby a znaky mívají různé motivy. Jistě znáte asi nejpopulárnější rožemberskou pětilistou růži. To je po botanickou všem nesmysl, protože v žádném rožemberském erbu nejsou listy růží, ale květy a za onou číslovkou 5 se skrývají korunní lístky, postaru plátky, žádné zelené listy. Přesto u nás existuje město, dokonce velmi malebné a s krásným parkem, které má ve znaku list. List ne ledajaký, ale přímo věrný, botanicky věrný, vzplývavý list, lekninu, a to městečko se jmenuje Heřmanův městec. Lekniny, kdysi velmi hojné hladinové rostliny na kdejakém rybníku nebo návesní louži, patří mezi naše kriticky ohrožené druhy. Rostou u nás, třeba že už vzácně, druhy 2, se jmény vzájemně podobnými, leknín bílý a leknín bělostný. Rozlišit bílou a bělostnou barvu, kromě toho, že to barva není, ale je náš optický klam, asi nikdo neumí. Musí tedy pomoci jiný rozlišovací znak. Díváte-li se na vzplývavý list leknínu a žilky v listových lalocích jsou téměř přímé nebo jen malilinko prohnuté, obdivujete leknín bílý, Nymphea alba. Jsou-li v lalocích listu žilky obloukovitě prohnuté, jde o leknín bělostný, Nymphea candida. A ještě něco. Je-li báze květu, ale ne, abyste ho trhali, zaoblená, je to květ leknínu bílého, je-li báze čtyřhraná, můžete si pohladit květ leknínu bělostného. Se stulíkem si leknín jistě nespletete, stulík kvete žlutě, ať již jde o stulík žlutý nebo jeho zmenšeninu stulík malý. S lekníny je spojena řada lidových jmen, ale i pověr a pověstí. Nejznámější jména jsou například Hastrmanovo kvítí, lepiní, vodní růže nebo podle stulíku tulicha bílá. Botanické jméno je odvozeno ze staršího výrazu lekno s baltoslovanskými kořeny. Lenk znamenalo mokrý nebo zmoklý. V žádném případě jméno leknínu nesouvisí s výrazy leknutí nebo leknouti se, natož jen sleknout, jako ryba třeba. Latinské rodové nymfea vychází z řecké pověsti o nymfě, která z lásky k Herkulovi zemřela žalem a stala se květem. Podle jiné staré pověsti prý květ leknínu vznikl z jisker, sršících se střetnutí Venuše a Severky. Podle další jsou to zakleté rusalky, tančící po hladině. Přidám ještě jednu pověst či pověru, ale prosím, použijte ji jen u rostlin pěstovaných ve svém zahradním jezírku třeba. Květ leknínu za noci utržený má kouzlo, které přináší štěstí v lásce a bohatství. Ovšem pozor, je střeženo vodníkem a květ se musí utrhnout, nesmí se řezat nebo střihat a uši přitom musíte mít zalepené voskem. Tak, dost bylo pověstí, jsme ve vědeckém pořadu Českého rozhlasu Leonardo. Lekníny mají listy vzplývavé na hladině a proto mají průduchy jen na horní straně, nikoli ve spod, jako většina jiných rostlin. A bývá jich tam třeba až 120 na každém čtverečním milimetru plochy. Před časem jsem byl pozván, abych se podílel na přípravě krásné knížky pana Roberta Kessnera Něžné doteky Prahy. Robert Kessner je malíř, inspirovaný pražskými motivy a už předtím vydal knížku Intimní doteky Prahy. Do té mu přispěli třeba Marek Eben, Radovan Lukavský, Václav Malý, Alfred Strejček nebo Marta Vančurová. Já jsem byl poctěn účastí v druhém díle a vyznal jsem se ze své náklonosti k Národnímu divadlu, abych se držel svého okopita, tedy k okolí Národního divadla, kde se den co den odehrává nádherné představení, ku podivu v zimě s větším komparzem než v létě, a dokonce den co den premiérové. Jako divák jsem obvykle sedával na severní špici Střeleckého ostrova. Tomu se kdysi, když byl bez stromů, říkával trávník a byla na něm zahrada léčivých rostlin, kterou provozoval jistý apotekář Augustín. Ten také obhospodařoval zahradu ležící kdysi na Slupské stráně, tedy tam, co je naše univerzitní botanická zahrada přírodovědecké fakulty. Jindy se tomu ostrovu říkávalo třeba Malé Benátky nebo Malý ostrov a taky Šicindl, což souvisí s dnešním názvem Střelecký ostrov, protože obě verze spojoval německý název Schützeninsel. Chodíval jsem tam inspirován panem docentem Walterem Černým. Oči se mě mýval odtlačené od dalekohledu, ale pohled za to stál. Nad hranou staroměstského jezu lze totiž spatřit úžasnou plejádu všeho, co dokáže plavat na hladině. Myslím tím samozřejmě svá milovaná nadzvířata, nadptáky, kachny, ale i další hladinové ptáky, ne plovající petláhve. A sledoval jsem, jak ty kachny loví ve vltavských vodách. Ty plovavé, jako je třeba kachna divoká březnačka, se jen tak překlopí, hlavu strčí pod hladinu a zadeček ukazuje poledne. A oni cedí a cedí. Potápivé kachny, jako třeba poláci, chocholačky, anebo příbuzné samotné potápky, nejněžnější je potápka malá, ty se nadechnou, nadskočí a zmizí pod hladinou. Jedny to umí tak, druhé jinak. Ale představte si, že jsem tam jednou zastihl kačera plovavé kachny divoké, březňačky, který byl zřejmě velice učenlivý. Taky se nadechl, nadskočil a zmizel mi na celou minutu pod hladinu. A pak tam bývají lisky černé, to je pták jako černá slepice, plivník dlaždice housky, jestli znáte knížku pana Macourka. To je zvíře, které mne taky okouzluje. Neberte to jako rouhání, ale aspoň na chvilku mi připomíná Krista. Lisky totiž taky chodí po hladině. Když startují, tak taky jen tak nadskočí a pak ťapou, 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 než se to jejich slepičí tělo vznese. A při přistávání to dělají úplně stejně. Nejdřív se po hladině tak trochu proběhnou. Teď v létě je to divadlo chudší než v zimě, kdy tu je na tahu společnost skutečně mezinárodní. Přesto stojí za zastavení. A nebo, prázdniny jsou před dveřmi, zajděte si k jakémukoliv rybníku. Na jeho stříbrném zrcadle budou navlečené perly. Hladinoví vodní ptáci. Posloucháte Český rozhlas Leonardo, pořad Vstupte, do něhož dnes vstoupil Václav Větvička a posílá vás na léto k vodě. S nadcházejícím létem vás, jak už jste pochopili, tedy posílám k vodě, právě jsem to řekl. Nikoliv ovšem ve společenském slova smyslu jako své životní partnery nebo partnerky. To jen udávám směr vašich případných letních vycházek. V létě, a to mi nikdo nevyvrátí, je nejlíp u vody. Někteří namítnou, že taky na horách. Proto mám kompromisní návrh. Vyražte k vodě na hory, konkrétně na Šumavu. Vody je tam dost, například v Šumavských jezerech, v Lace, v Plešném, v Černém i Čertově. Snad největší unikáty naší přírody, alespoň z té její kytkové části, rostou ve dvou z nich, v každém ovšem jiný. Jiná by se slušelo říct líp, protože jde o plavuňovité rostliny z čeledi šídlatkovitých, konkrétně o šídlatky sami. Šídlatku jezerní a šídlatku ostnový trusou, Izoetes lacustris a Izoetes echinospora. České jméno šídlatka je výraz dočista umělý. Podle šídlovitého tvaru listových orgánů je navrhl Jan Svatopluk Presl v první polovině 19. století. Nejprve jim říkal šídlatěnka, ale ve všeobecném rostlinopise z roku 1843 už ustálil název šídlatka. Šídlatky jsou rostliny na všechny strany zvláštní. Ty naše jsou vodní, chce se mi říct podvodní. Ne podvodné, podvodní. Rostou na dně Šumavských jezer. Šídlatku jezerní objevil v roce 1819 Ignác Tauš a její utajený výskyt v Černém jezeře v hloubce 3 až 8 metrů potvrdil před 20 lety doktor Pavel Tomšovic kuriozně za pomocí potápěcí techniky. Šídlatku ostnový trusou objevil v roce 1892 mladší z obou botanicky významných Čelakovských na písčitém Plešného jezera v hloubce kolem 2 metrů jako jediný druh vyšších rostlin právě v tomto jezeře. I její výskyt potvrdil před 20 lety doktor Tomšovic, který zpracovával šídlatkovité pro velkou květenu České republiky. Mohl jsem se na šídlatky delší dobu denně dívat a ani jsem nemusel na Šumavu. Doktor Tomšovic je pěstoval delší dobu v akváriích, no spíš v kyvetách, přímo před mou pracovnou v Botanickém ústavu Akademie věd na chodbě Průhonického zámku. Naše šídlatky jsou tedy vodní rostliny s šídlovitými listy bez průduchů, vyrůstající v přízemní růžici. Na první pohled připomínají hustý trs nějaké trávy nebo sítiny. Jejich stonek je hlízovitě stlustlý, zkrácený. Šídlatky jsou rostliny výtrusné a jejich výtrusnice jsou ponořené ve vnitřní straně báze listů. Obě lokality obou druhů jsou jakýmisi reliktními pozůstatky dřívějšího rozšíření těsně po ledových dobách. Hojně rostou až v severní a severozápadní Evropě, dostatečně i v severoněmeckých a severopolských nížinách v tamní jezerní krajině. Pozvánku k Plešnému a Černému jezeru za Šídlatkami na Šumavě jsem dnes předložil také proto, že letos 24. srpna bychom si mohli připomenout 75. výročí narození jejich zpracovatele doktora Pavla Tomšovice, výborného botanika a člověka, dlouholetého tajemníka České botanické společnosti. Víc se o Šídlatkách můžete dočíst třeba v jeho článku v časopise Živa, ročník 27 z roku 1979, na straně 122 a další. Zajímalo by mě, zda mezi současnými internetovými a digitálními posluchači Leonarda třeba je takový, který zná knížky Ondřeje Sekory. Ty o Ferdovi Mravencovi. Pro mne byly dlouho první přírodovědeckou učebnicí a dodnes si z nich pamatuju celé pasáže a cituju jako jiní ze Švejka. Vystupuje tam také Splešťule blátivá. Že to není jméno jen tak literární, ale skutečné označení hmyzu potvrzuje její latinské jméno Nepa cinerea. Je to ploštice hmyz z řádu různokřídlých Heteroptera po zoologicku. Jedna jejich skupina, již se říká skrytorozí, patří k nejpodivnějším hmyzům. Bez lupy byste u nich nenašli tykadla, proto skrytorozí. Všem do pravých rohů, než kvůli parohů, mají rohy těchto ploštic daleko. Jsou to ploštice typicky vodní a protože mají velice rozmanitý způsob života i lovu, jsou dravé. Vždycky jsem se jimi obíral. Ovšem ne tak, jako skuteční zoologové, anebo výborný keramik Jára Čada, který se na stará kolena ze střepů dal na ploštice. Tak ta sekorovská splešťule. Žije v bahně mělkých nádrží, mizerně plave a spíš připlácnutá ke dnu čeká na kořist. Ta si ji zpravidla bohužel nevšimne a volně plave okolo. Splešťule přes svou neohrabanost a povrchní lenost dokáže ovšem velice rychle uchvátit kořist a tak není divu, že se jí občas podaří ulovit i malou rybku, spíš potěr. Je tak zvláštní, že si ji s ničím nespletete. Velká je asi 2 centimetry, skutečně placatá, sploštělá, první pár nohou má klešťovitě uspořádaný a jím loví kořist. Na konci zadečku má dlouhou dýchací trubici. Jinou vodní ploštici je znakoplavka obecná, i o té pan Sekora psal. Tak jako splešťule blátivá je plochý a v bahně žijící tvoreček, tak také znakoplavka dělá svému jménu čest, nebo spíš obráceně, jméno dostala právě podle odlišného způsobu plavání. Na znak doslova. Žije v malých stojatých vodách, ale občas přelétá z jednoho rybníku do druhého. Dokonce podle takového výletu v úvozovkách by se dala měřit teplota vody pro koupání. Vyletuje teprve tehdy, když je voda teplá asi 16 stupňů. Jiné druhy vyletují až při 20. I znakoplavka je dravec, který si dokáže smlsnout i na malém pulcovi, třeba že sám nebo sama měří jen asi 16 mm. K aktivnímu pohybu jí slouží především třetí pár dlouhých obrvených nohou. Plovoucí znakoplavka připomíná veslaře skifaře, ovšem podhladinového. To nad hladinou a k mému stálému údivu se pohybují jevnorohé ploštice vodoměrky. Jsou ideálně stavěné pro pohyb na povrchové blance vody, již jen mělce promačkávají jejich dlouhé, široko do stran rozcapené nohy, zvláště druhého a třetího páru. U nás jich žije řada, ale nejznámější jsou bruslařky, to jsou ty kratší. A pak pravé vodoměrky, ony štíhlé, dlouhonohé krasavice letních hladin, pohybující se rychlostí blesku. A nebo aspoň rychlostí vodoměrky. Tak, tolik bylo dnešního Leonarda z Českého rozhlasu. Jak jsem říkal na začátku, posledního živého před letošními prázdninami. Ať se vám vydaří léto, to vám přeje Český rozhlas Leonardo a Václav Větvička.